Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է հեղինը, Բունյաթյանը բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում։ Ավարտվեց Սերժ Սարգսյանի երկօրյա այցը Մոսկվա, նախագահը հայտարարում է, թե Կրեմլում իր կողմից բարձրացված հարցերը դրական պատասխան են ստացել և որ ինքը Հայաստանը վերադառնում ավելի վստահ վաղվա հանդեպ։ Հայկական կողմի հետ բանակցություններից հետո Ռուսաստանի նախագահը մեկնել է Բաքու, այսօր այստեղ մեկնարկել է Մերձկասպյան 5 երկրների ղեկավարների գագաթնաժողովը։ Հայաստանում պաշտպանության նախարարը պաշտոնան կերել դրամաշորտության և պաշտոնական դիրքի չարաշահման մեջ մեղադրող երկու բարձրաստիճան զինվորականների։ Համախմբումի պաշտպանություն Նիկոլ Փաշինյանի շուրջ մեկ տասնյակ թերթերի խմբագիրներ պնդում են, թե լրագրողի կյանքը կալանավայրում վտանգված է։ Կանդրադառնանք այլ թեմաների ևս կթերթենք մամուլը, մինչ այդ Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր մեկնել է Բաքու մասնակցելու Կասպյան երկրների գագաթնաժողովին։ Բաքվում նախատեսված է Մեդվեդևի հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, որի ընթացքում քննարկվելու են Լեռնային Ղարաբաղի և էներգետիկայի խնդիրները։ Երեկ Մոսկվայում կայացավ Ռուսաստանի և Հայաստանի նախագահների հանդիպումը, որի ընթացքում Սերժ Սարգսյանը, շնորհակալություն հայտնելով Մեդվեդևին Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում միջնորդական աշխատանքների համար, նաև հույս էր հայտնել, որ այդ աշխատանքները շուտով կավարտվեն և դրական արդյունք կտան։ Երեկ Բաքվում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի հետ խոսել է նաև Ղարաբաղյան գործընթացի մասին։ Այսօր Բաքվում արդեն հանդիպել են Մեդվեդևն ու Ահմադինեջադը։ Ռուսաստանի նախագահը ասել է, որ Իրանի միջուկային ծրագիրը պետք է խաղաղ նպատակ հետապնդի։ Երկու երկրների հարաբերություններում սեպտեմբերին լարվածություն է առաջացել այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը չեղյալ է հայտարարել Իրանին S-300 տեսակի հրթիռների վաճառքը և աջակցել է Մակյան վտանգության խորհրդում Իրանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցներին։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզուն Բրյուսելում Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի հետ համատեղասուլիսում ասել է, որ Վրաստանը պետք է Եվրամիությանը անդամակցության պաշտոնական հայտ ներկայացնի։ Դա թույլ կտա ավելի խորացնել Վրաստանի և Եվրամիության հարաբերությունները և ձեր երկիրը ավելի գրավիչ կդարձնի ներդրումների ոլորտում, ասել է Բարոզուն։ Սաակաշվիլին իր հերթին ասել է, որ Վրաստանի գլխավոր նպատակը Եվրամիությանը անդամակցելն ու Եվրոպային մաս կազմելն է։ Ղազախստանում դեկտեմբերի 1-ից 2-ը կանալիք ԵԱՀԿ-ի գագաթնաժողովում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պատվիրակությունը գլխավորելու է պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը։ Ղազախստանը այս տարվա հունվարի 1-ից է հերթագայության կարգով ղեկավարում ԵԱՀԿ-ն, դառնալով նախկին խորհրդային առաջին պետությունը, որը չնայած մարդու իրավունքների ասպարեզում բազմաթիվ խնդիրների առկայությանը, ստանձնում է այդ կառույցի նախագահությունը։ ԵԱՀԿ-ի նախորդ գագաթնաժողովը տեղի ունեցել 1999 թվականին Ստամբուլ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման երկրի բարձրագույն քաղաքացիական պարգև ազատության նախագահական մեդալը շնորելու աշխարհի 15 գործիչների, այդ թվում 41-րդ նախագահ Ջորջ Բուշ ավագին, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին և միլիարդատեր բարերար Ուորեն Բաֆետին։ Պարգևատրման հանդիսավոր արարողությունը տեղի կունենա եկող տարվա սկզբին։ Լոս Անջելեսում 3 ձերբակալվել են հայկական հանցավոր խմբավորման անդամներ, որոնք կասկածվում են Լոս Անջելեսի շրջանի բանտում տեղի ունեցած խռովության կազմակերպմանը առնչություն ունենալու մեջ։ Այսօր ազատ է արձակվել Ադրբեջանում բանտարկված երկու բլոգերներից մեկը։ Ազատություն ռադիոկանի փոխանցմամբ Բաքվի վերաքննիչ դատարանը վճռել է Ադնան Հաջիզադեին ազատ արձակել սահմանված պատժի 2 տարվա ազատազրկման կեսը կրելուց հետո։ Այսօր աշխարհում ծխախոտից հրաժարվելու միջազգային օրն է։ Մեծ թվով երկրներում իշխանությունները, բժիշկները, հասարակական անվանի գործիչները և արվեստագետները ծխողներին հորդորում են հրաժարվել վնասակար սովորությունից։ Ըստ գիտնականների, մոլորակի բնակչության 16%-ը ծխում է։ Ամերիկացի մասնագետների փոխանցմամբ բոլոր քաղցկեղների 30%-ի, այդ թվում թոքերի քաղցկեղի ավելի քան 90%-ի պատճառը ծխախոտն է, այն նաև սրտանոթային հիվանդությունների հիմնական պատճառներից է։ Ծխողը միջինը 15-20 տարով կրճատում է իր կյանքի տևողությունը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով ծխախոտի օգտագործման հետևանքով աշխարհում ամեն տարի վաղաժամ մահանում է 5 միլիոն մարդ։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, Արկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես այսօր արվարձվեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի երկօրյա այցը Մոսկվա, որի ընթացքում նախագահը հանդիպեց ոչ միայն ռուս գործընկերոջ Դմիտրի Մեդվեդևին, այլև Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինին։ Բանակցություններն ընթանում էին փակ դռների ետևում, սակայն լրագրողների համար նախատեսված խոսքում կողմերը նշեցին, որ քննարկել են Ղարաբաղյան խնդիրն ու հայ-ռուսական տնտեսական համագործակցությունը։ Նախագահի խոսքով ինքը բարձրացրել է Հայաստանի համար կարևոր մի շարք հարցեր, որոնք դրական արձագանք են ստացել պաշտոնական Կրեմլի կողմից։ Մանրամասնում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Հայաստանի նախագահն այսօր առավոտյան հայտարարեց, որ երեք իր հանդիպումներին Ռուսաստանի նախագահ Մեդվեդևի եւ վարչապետ Պուտինի հետ նա քննարկել է Հայաստանի համար կարևոր հարցեր։ Ավելին, մեջբերեմ Սերժ Սարգսյանի խոսքերը, հայկական կողմի բարձրացրած բոլոր հարցերը դրական պատասխաններ են ստացել, թե հատկապես ինչ հարցերի մասին է խոսքը, Հայաստանի նախագահը չի նշել։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի նախագահը Մոսկվայում էր երկօրյա աշխատանքային այցով։ Հիմնական պատճառը կամ գոնե այցի պաշտոնական առիթը Ռուսաստանի Հայերի Միության տասնամյա Հոբելյանին նվիրված միջոցառումներն էին, իսկ քաղաքական առումով հիմնական հանդիպումներն իհարկե Ռուսաստանի նախագահի եւ վարչապետի հետ էին։ Եվ եթե Ռուսաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ ավելի հաճախ է հանդիպում, քան օրինակ Կրասնոդարի մարզի նահանգապետի հետ, Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը օրինակ Սերժ Սարգսյանի հետ վերջին անգամ հանդիպել էր 2008-ի ամռանը, դեռ մինչև ռուս-վրացական կարճատև պատերազմը։ Ինչևէ, Ռուսաստանի նախագահի հետ Սերժ Սարգսյանը քննարկել է եւ առևտրատնտեսական երկկողմ կապերին առնչվող հարցեր եւ տարածաշրջանային հրատապ հարցեր եւ իհարկե Ղարաբաղի խնդիրը։ Ընդ որում, հանդիպումը սկսելիս Հայաստանի նախագահը շնորհակալություն է հայտնել իր ռուսաստանցի գործընկերոջ Ղարաբաղի հարցում միջնորդության համար եւ հույս է հայտնել, որ այդ բանակցությունները շուտով կավարտվեն եւ դրական արդյունք կունենան։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական Հակականությունը, այդ թվում նաև միջնորդական առաքելությունը Ռուսաստանում որոշում և կոորդինացնում է նախագահ Մեդվեդևը, թեև պետք է հիշել օրինակ, որ Էրդողանի և Գյուլի հետ հանդիպումներից հետո օրինակ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարություններ արել էր և Ղարաբաղի և հայ-թուրքական հարցերի թեմայով։ Երեք Ռուսաստանի վարչապետը խոսում էր միայն ռուս-հայկական առևտրատնտեսական կապերից։ Նա մասնավորապես ասել է, որ 2009-ին չնայած ճգնաժամի ռուսական ներդրումներ Հայաստանի տնտեսություն աճել են։
Кредита, потому что не были бы денег, может быть, мы еще в этом году тоже не смогли бы восстанавливаться. В этом году мы восстанавливаемся.
Իր հերթին Հայաստանի նախագահը շնորհակալություն է հայտնել Պուտինին անցած տարի տրամադրած 500 միլիոն հակաճգնաժամային վարկի համար և հավելել է, որ եթե չլիներ այդ վարկը, Հայաստանի տնտեսությունը գուցե և չվերականգնվեր։ Ռուսաստանի թե նախագահը, թե վարչապետը կարճ հանդիպումներ են ունեցել Հայաստանի նախագահի հետ և որևէ հայտարարություն այդ հանդիպումներին չի հետևել։ Վերջում հիշեցնեմ, որ այսօր առավոտյան Հայաստանի դեսպանությունում Սերժ Սարգսյանը պետական պարգևներ է հանձնել Արմենջի Գարխանյանին, Ռաշա Թուդե հեռուստաընկերության տնօրեն Մարգարիտա Սիմոնյանին և նկարիչ Միխայիլ Սողոյանին։ Հայաստանի նախագահի աշխատանքային այցը Մոսկվա ավարտվել է և նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը վերադարձել է Երևան։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հայաստանի նախագահի հետ 3-3-ական կայացած հանդիպումից հետո այսօր Ռուսաստանի ղեկավար Դմիտրի Մեդվեդևը մեկնել է Բաքու, որտեղ մեկնարկել է Մերձկասպյան 5 երկրների՝ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի, Իրանի, Ղազախստանի և Թուրքմենստանի նախագահների գագաթնաժողովը։ Օրակարգում ներառված են Կասպից ծովի կարգավիճակին և տնօրինմանը վերաբերող հարցեր, սակայն գագաթնաժողովից դուրս Մեդվեդևը և Ալիևը նաև անդրադարձել են Ղարաբաղյան խնդրին։ Ռուսական կողմը փաստորեն շարունակում է միջնորդական ջանքեր գործադրել հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ Աստանայում ակնկալ Ալիև Սարգսյան հանդիպումից առաջ, պատմում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ռուսաստանը պատրաստ է առաջիկայում եւս աջակցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների զարգացմանն ու Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացին։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման ընթացքում։ Երկու երկրների նախագահների հանդիպումն այսօր կայացել է Բաքվում, Կասպյան երկրների 3-րդ համաժողովի պաշտոնական մեկնարկից առաջ։ Անդրադառնալով հակամարտության կարգավորման գործընթացին, Մեդվեդևը հայտարարել է, որ այժմ դեռ մնում են որոշ հարցեր, որոնք արդյունքում պետք է դրվեն հակամարտության խաղաղ կարգավորման հիմքում։ Սակայն եթե կողմերը առաջիկա ամսվա ընթացքում լավ աշխատեն, ապա Ղազախստանում դեկտեմբերի 1-2 անցկացվելիք ԵԱՀԿ գագաթաժողովին արդեն կարելի կլինի հասնել կարգավորման ընդհանուր սկզբունքների համաձայնեցված տարբերակին։ Ռուսաստանի նախագահը հավելել է, որ Ղարաբաղյան հարցի լուծումը միջազգային իրավունքի հարթությունում է եւ որ համապատասխան աշխատանք է տարվում բոլոր ուղղություններով։ Իր հերթին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը շնորհակալություն է հայտնել Դմիտրի Մեդվեդևին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացին ակտիվ մասնակցության համար։ Մեր հանդիպումները պարբերական բնույթ են կրում եւ մենք հնարավորություն ունենք քննարկել մեր հարաբերությունները մանրամասնորեն, ասել է Ալիևը։ Ցանկանում եմ եւս մեկ անգամ ձեր շնորհակալություն հայտնել ձեր ակտիվ մասնակցության համար։ Ձեր անձնական մասնակցությունը կարեւոր եւ դրական դեր է խաղում, ասել է Ադրբեջանի նախագահը, հավելելով, թե հույս ունի, որ իրենց կհաջողվի այս հարցում առաջընթաց գրանցել եւ ապահովել խաղաղությունն ու անվտանգությունը տարածաշրջանում։ Ալիևը շեշտել է, որ կարգավորումը հնարավոր է միայն միջազգային իրավունքի նորմերին եւ սկզբունքներին համապատասխան, միջազգային կազմակերպությունների ընդունած բանաձևերի հիմքի վրա եւ այն սկզբունքների, որոնք արտացոլված են միջազգային հռչակագրերում։ Ղարաբաղյան հարցը չի շրջանցվել նաև Իլհամ Ալիևի եւ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի հանդիպման ժամանակ։ Հանդիպանը հաջորդած ասուլիսում Ալիևն ասել է, որ Իրանի նախագահին տեղեկացրել է հայ-ադրբեջանական բանակցությունների ներկայիս փուլի մասին։ Հուսով եմ, որ Ադրբեջանը կվերականգնի իր տարածքային ամբողջականությունը։ Դրա համար մենք իհարկե պետք է ավելի ուժեղանանք, ասել է Իլհամ Ալիևը։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը հայտարարել է, որ եթե հարավային Կովկասի տարածաշրջանի վրա արտաքին ճնշումները վերանան, ապա Լեռնային Ղարաբաղի հարցը կարող է լուծվել։ Իրանը հույս ունի, որ Ղարաբաղի հարցը կլուծվի խաղաղ ճանապարհով, հայտարարել է Ահմադինեժադն ու հավելել, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ողջունում է երկու կողմերի ջանքերը հակամարտության խաղաղ ճանապարհով լուծման հարցում։ Իրանի նախագահը կարծիք է հայտնել, որ խնդրի լուծումը պետք է գտնեն իրենք տարածաշրջանի երկրները, քանի որ արտաքին միջամտությունը միայն կխանգարի գործընթացին։ Բացի Ղարաբաղյան հարցից, երեք Իրանի եւ Ադրբեջանի նախագահները նաեւ էներգետիկ եւ տրանսպորտային ոլորտներում համագործակցության վերաբերյալ հուշագիր են ստորագրել եւ հայտարարել արդեն ունեցած կապերն առավել զարգացնելու նպատակների մասին։ Այս բոլոր հանդիպումները կայանում են Կասպյան երկրների 3-րդ համաժողովի շրջանակներում, որ այսօր մեկնարկել է Բաքվում։ Կասպից ծովին հարակից 5 երկրների՝ Ռուսաստանի, Իրանի, Ադրբեջանի, Ղազախստանի եւ Թուրքմենստանի նախագահները Ադրբեջանի մայրաքաղաքում քննարկում են Կասպից ծովի իրավական կարգավիճակի հետ կապված հարցերն ու տարածաշրջանային համագործակցությունը ստերտացնելուն ուղղված ջանքերը։ Կասպյան երկրների առաջին համաժողովը 2002 թվականին էր Աշխաբադում, երկրորդը 2007 թվականին Թեհրանում։ Երրորդ համաժողովի ընթացքում այսօր հանդիպել են նաև Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը եւ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը, բանակցությունների օրակարգում ունենալով Թեհրանի միջուկային ծրագրի հետ առնչվող հարցեր։ Այս հանդիպումը փորձ է արվում հարթել երկու երկրների միջև ստեղծված լարվածությունը։ Երկու երկրների հարաբերությունները բարդացան, երբ Ռուսաստանը միացավ Մակյան վտանգության խորհրդի կողմից Իրանի նկատմամբ կիրառված պատժամիջոցներին եւ հրաժարվեց Թեհրանին վաճառել S-300 տիպի զենիթահարթիռային համակարգերը։ Երկու երկրների նախագահների հանդիպումից հետո Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնական ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ հանդիպումը շատ անկեղծ բնույթ է կրել եւ որ կողմերից ոչ մեկը չի խուսափել ոչ դուրեկան հարցերից։
Վերադառնանք Երևան։ Պաշտպանության նախարարը աշխատանքից ազատել է դրամաշորթության եւ պաշտոնական դիրքի չարաշահման մեջ մեղադրվող երկու բարձրաստիճան զինվորականների՝ Վազգեն Սարգսյանի անվան զորամասի գումարտակի հրամանատար Վարդան Մարտիրոսյանին եւ նույն գնդի հրամանատարի տեղակալ Արթուր Կարապետյանին։ Հիշեցնենք, նախաքննության նյութերով վերջինները ստիպել էին զինծառայողներին վարկեր վերցնել հրամանատարության համար, ինչպես նաեւ գումարներ էին շորթել զինծառայողներից։ Այսօր դատախազությունից ազատություն ռադիոկանին հայտնել են, որ գործի շրջանակներում մեղադրանքի առաջադրվել ևս մեկ բարձրաստիճան զինվորականի, մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հրամանով աշխատանքից ազատվել են Արատի մարզի Վազգեն Սարգսյանի անվան զորամասի գումարտակի հրամանատար Վարդան Մարտիրոսյանը եւ նույն զորամասի գնդի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ Արթուր Կարապետյանը։ Այս մասին այսօր ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեց պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Դավիթ Կարապետյանը։ Վերջինիս փոխանցման Վարդան Մարտիրոսյանը եւ Արթուր Կարապետյանը այժմ գտնվում են կադրերի ռեզերվում, եւ եթե դատարանում նրանց մեղավորությունը ապացուցվի, ապա նարկվին նաև նրանց զորացրելու հարցը։ Հիշեցնենք, Վազգեն Սարգսյանի անվան զորամասի գումարտակի հրամանատար Վարդան Մարտիրոսյանը ըստ մեղադրանքի ստիպել էր պայմանագրային զինծառայողներին իրենց անուններով բանկերից վարկեր վերցնել, սակայն զինվորները չէին կարողացել դրանք վերադարձնել, ինչից հետո իրականությունը պարզվել էր եւ գումարներ հավաքող հրամանատարը ձերբակալվել էր։ Նույն զորամասի գնդի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ Արթուր Կարապետյանն էր զինվորներից շորթել էր մոտ 1 միլիոն դրամ հրամանատարի համար համակարգիչ գնելու համար, նա նույնպես կալանավորվել էր։ Սակայն Նիկոլայ Մարտիրոսյանն ու Կարապետյանը անցած ամիս ազատ էին արձակվել գրավի դիմաց։ Մամուլը գրել էր, թե ռոժմականունով հայտնի Վարդան Մարտիրոսյանը ազատ է արձակվել 1 միլիոն դրամ, իսկ Արթուր Կարապետյանը 820 000 դրամ գրավի դիմաց։ Ավելի ուշ գլխավոր դատախազությունը բողոքարկել էր Վազգեն Սարգսյանի անվան զորամասի գումարտակի հրամանատարին գրավի դիմաց ազատ արձակելու դատարանի որոշումը և դիմել վերաքննիչ դատարան։ Ինչպես այսօր Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին զինվորական դատախազությունից, վերաքննիչ դատարանը անցած ուրբաթ մերժել է գլխավոր դատախազության բողոքը, և այժմ փաստորեն նա, ինչպես նաև նույն զորամասի գնդի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալը ազատության մեջ են։ Սակայն գլխավոր դատախազի մամուլի խոսնակ Սոնատ Ռոզյանը այսօր Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեց, որ դատախազությունը կբողոքարկի նաև վերաքննիչ դատարանի որոշումը։
Դատախազությունը գտնում է, որ նրա նկատմամբ նախաքննության փուլում որպես խափանման միջոց կալանքը կիրառելու համար կան բավարար հիմքեր, և գլխավոր դատախազությունով կներկայացվի վճռապետ բողոք։
Հավելենք, որ Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունից Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին, որ այս նույն գործի շրջանակներում անցած ամիս մեղադրանք է առաջադրվել նաև նույն զորամասի ևս մեկ սպայի Արսեն Ներսիսյանին։ Վերջինիս նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը բնակավայրից չհեռանալու մասին։ Գործով նախաքննությունը շարունակվում է։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Լրագրողները շարունակում են բողոքի ցույցերն ու միջնորդությունները արդեն շուրջ 1.5 տարի կալանավայրում գտնվող Նիկոլ Փաշինյանին ազատ արձակելու կոչով։ Հիշեցնենք, հայկական ժամանակի խմբագիրը 3.5 տարով ազատազրկման է դատապարտվել 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքով, որը մինչ օրս համարում է քաղաքական պատվեր։ Լրագրողներից բացի պաշտպանություն Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությամբ են հանդես եկել նաև մարտի 1-ի առնչությամբ դատապարտված քաղաքական գործիչները, պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանին բանտում պահելը անընդունելի է, այսօր հայտարարեց առավոտ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արամ Աբրահամյանը։
Իշխանությունները որևէ ձևով դատարանում չկարողացան ապացուցել, որ Նիկոլ Փաշինյանը կատարել է ինչ-որ գործողություններ, որոնք հակասում են մեր օրենսգրքին։
Նիկոլ Փաշինյանին ազատ արձակելու անհրաժեշտությունն ընդգծելիս Armenia Today ինտերնետային պարբերականի ղեկավար Արգիշտի Կիվիրյանը վկայակոչեց նրա նկատմամբ անգամ բանտում կիրառվող հետապնդումները։
Առկա է վտանգ, որ ամեն պահի նրա հետ կարող է պատահել ինչ-որ ճակատագրական բան։
Նիկոլ Փաշինյանի կինը Աննա Հակոբյանը համոզված պնդեց.
Հայ Նիկոլի դեմ իրականացվող բոլոր բռնությունները հրահանգվում են անմիջապես նախագահական նստավայրից, և դրանց նպատակը միմիայն նրա քաղաքական գործունեությունը, լրագրողական գործունեությունը և նրա խոսքը լրացնելն է։
Հետքի խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանն ասաց, թե ժամանակը ցույց տվեց, որ իշխանությունը սխալ հաշվարկներ է արել։
Ամեն ինչ հաշվարկել էին, բացի նրանից, որ Նիկոլին հնարավոր չի լրացնել, և նրանք փորձում են այլ մեթոդներով դահանել, ասենք այդ բռնության փաստերը, որ կար, դա մի բան է ուղղակի ցույց տալիս, որ իշխանությունները շատ թույլ են։
Լրագիր ինտերնետային կայքի խմբագիր Հայկազն Ղահրյանը գնահատեց Նիկոլ Փաշինյանի վերաբերյալ պաշտոնյաների հայտարարությունները։
Եթե հետևել եք տարբեր առիթներով Նիկոլի մասին խոսած այդ գործիչների, չէ, գողական հարցեր են դնում, պատկերած, բա ինքը էս ասեց, այն ասեց, էլի։ Այս դեպքում իհարկե կա խնդիր, թե ումից մենք ինչ ենք պահանջում։
168 ժամ թերթի գլխավոր խմբագիր Սաթիկ Սեյրանյանը ուշադրություն հրավիրեց իշխանության կեցվածքին։
Հասարակության մի ստվալ զանգվածի, քաղաքացիների և լրատվամիջոցների ղեկավարների պահանջները որևէ կերպ ազդեցություն չեն ունենում։
Այսօր հայկական ժամանակի խմբագրությունում ասուլիս հրավիրած շուրջ 1 տասնյակ լրատվամիջոցների ղեկավարներից միայն մեկն էր ներկայացնում հեռուստաընկերություն, եթերազրկված ԱՄԵԿ Պլյուսի տնօրեն Մեսրոպ Մովսեսյանը հայտարարեց.
Նույն ձևի, ոնց որ հիմա Նիկոլն է գտնվում Բերթում, վաղը կարող ենք մենք այնտեղ հայտնվել, և հայտնվել ինչի համար, միայն մի բանի համար, որ ուզում ենք, որ մեր երկիրը շիտակ ճանապարհով գնա։
Հրապարակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանը ասաց, թե Նիկոլ Փաշինյանին անազատության մեջ պահելու իշխանության որոշմանը վերաբերում է քաղաքացու տեսանկյունից։
Ես տարբերություն չեմ տեսնում, ճիշտ ասած, ես եմ նստած հիմա բանտում, թե Նիկոլ Փաշինյանը, ահա որ ինձ նվաստացած, իմ արժանապատվությունը ոտնահարված եմ համարում, որ ապրում եմ մի երկրում, որտեղ մարդում քաղաքական հայացքների, քաղաքական գործունեության համար կարող են դատապարտել։
Խմբագիրները նախատեսում են շարունակել Նիկոլ Փաշինյանին ազատ արձակելու պահանջով բողոքի ակցիաները։ Հիշեցնեմ, Նիկոլ Փաշինյանը ազդազրկվել է մարտի 1-ի դեպքերի կապակցությամբ։ Նա անհիմն համարելով դատավճիռը պատրաստվում է դիմել եվրոպական դատարան։ Սակայն այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Նիկոլ Փաշինյանին այցելած պաշտպան Վահե Գրիգորյանը տեղեկացրեց, որ սահմանափակվել են կիրակի օրվանից առանձին խուց տեղափոխված Փաշինյանի իրավունքները, մասնավորապես փաստաբանի հետ տեսակցելը և Եվրոպական դատարան դիմելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր կազմելու և տրամադրելու հնարավորությունը։ Վահե Գրիգորյանը նաև ասաց, որ անգամ անհնար է հայկական ժամանակի խմբագրի հետ քննարկել այս իրավիճակից բխող հետագա քայլերը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր ավարտվել են հաջորդ տարվա պետբյուջեի քննարկումները։ Իշխանությունը պնդում է, թե այն հստակ սոցիալական ուղղվածություն ունի, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ծախսերի 40%-ից ավելին կատարվել է առողջապահության, կրթության ու սոցապահովության ոլորտներում։ Ընդդիմությունը միջդեռ պնդում է, թե այդ ծախսերը անկարող են թեթևացնել շարքային քաղաքացու հոգսը, քանի որ աշխատավարձի և կենսաթոշակի էական ավելացում նախատեսված չէ, միջդեռ սպասվող թանկացումների մասին խոսում են բոլորը։ Խորհրդարանական թաշկնարկումները ից մանրամասները հաղորդում Կարինե Քալանթարյանը։
Կարելի էր ենթադրել, որ 2011 թվականի գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի շուրջ քիչ առաջ ավարտված քննարկումները բավականին բուրն են լինելու։ Ենթադրվում էր նաև, որ խորհրդարանական անդիմությունը քննադատելու է կառավարության գործունեությունն ու վարած քաղաքականությունը, իսկ կոալիցիոն ուժերն ու կառավարությունը, ընդունելով որոշ դիտարկումներ, պատճառաբանելու են, թե թերացումների, ձախողումների ու անկումների պատճառները միջազգային ֆինանսական ճգնաժամներ, անբարենպաստ բնակլիմայական պայմանները։ Երեք հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, պատասխանելով անկախ պատգամավոր Արա Սիմոնյանի հարցին, ըստ էության խոստովանեց, որ կառավարությունը ձախողել է հանրապետության նախագահի, հանրապետական կուսակցության նախտրական ծրագրերով, ինչպես նաև կոալիցիոն հուշագրով հասարակությանը տված խոստումները։ Այսօր դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը, անդրադառնալով հարցին, հայտարարեց.
Եվ եթե հրապարակային խոստովանություն է գնում, ինչ է մնում դրանից հետո։ Դրանից հետո նորմալ երկրներում երկու քայլ են կատարվում։ Քայլ առաջին՝ հրաժարական է ներկայացվում, ինչի կամքը ես կարծում եմ չկա մեր այսօրվա ոչ քաղաքական մեծամասնության մոտ և ոչ էլ կառավարության, կամ քայլ երկրորդ՝ կատարում են ծրագրային ճշգրտումներ, հրապարակավ հայտարարում և փոխում են կառավարության գործունեության ծրագիրը, նախագահի նախընտրական ծրագրով հրապարակված ցուցանիշները և նաև կոալիցիոն հուշագրում ամրագրված սոցիալ-տնտեսական առաջնահերթությունները։ Ոչ մի միջազգային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամ չեր խանգարում Հայաստանում բարեկեբանական առողջ մտնոլորտ ձևավորելու, ստվերային տնտեսությունը կրճատելու ուղղությամբ։
Հանրապետական խմբակցության անդամ Հերմինե Նաղդելյանը երկրորդում՝ ի պատասխան խորհրդանի ամբիոնից հնչեցրած քննադատություններին, հայտարարեց, որ բյուջեի շուրջ քննարկումները ցույց տվեցին,
որ Հայաստանում այնուամենայնիվ կան մարդիկ, որոնք չեն իմացել, որ աշխարհում տնտեսական ճգնաժամ է եղել։ Իրենց տնտեսական իրավիճակի իմաստով մենք ուրախ ենք իրենց համար։
Հանրապետական պատգամավորի հիմնավորմամբ 2006-2007-2008 թվականներին ողջ աշխարհի համար շատ դժվար է եղել կանխատեսել ֆինանսական ճգնաժամի նման ֆորս մաժորային զարգացումները։
Եվ մենք էլ այդ թվում 2007-ի և 8-ի մեր նախընտրական ծրագրերը կազմելիս ուրիշ խնդիրներ ենք դրել մեր առջև, զարգացման խնդիրներ ենք դրել մեր առջև, բայց կյանքի իրականությունը պարտադրեց թողնել մեր կառուցողական ծրագրերը և զբաղվել ճգնաժամին դիմակայելով և ճգնաժամը հաղթահարելով։
Երկօրյա քննարկումների ընթացքում հանրապետության վարչապետը, ֆինանսների նախարարը և կենտրոնական բանկի նախագահը շարունակ պնդում էին, թե 2010 թվականին հետևողականորեն իրականացվել է մակրոտնտեսական կայունությունն ապահովող հարկաբյուջետային քաղաքականություն, և այդ հիմքով 2011-ին հնարավոր կլինի ապահովել տնտեսական աճի կայուն և բարձր տեմպեր։ Դաշնակցական պատգամավորներ Արան Ռանյանը և Արծվիկ Մինասյանը թվարկեցին մակրոտնտեսական կայունության ապահովման համար հիմնական ցուցանիշները. ցածր գնաճ 2010-ին Հայաստանում գնաճը մոտեցել է 10%-ին։ Հաջորդ ցուցանիշը արտաքին պարտքի նվազբեռ, արտաքին պարտքը ավելի քան կրկնակի անգամ աճել է։ 2011 թվականի վերջին կանխատեսվում է 4 միլիարդ 305 միլիոն դոլար։ Տնտեսական աճ չի գրանցվել, դեֆիցիտն էլ աճել է։ Արան Ռայանի հարցը կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Դավաճյանին։
Որը մակրոտնտեսական կայունությունը։
Իհարկե դուք ճիշտ ասացիք, որ մակրոտնտեսական կայունությունը, այո, նշանակում է ցածր գնաճ, բարձր տնտեսական աճ, նշանակում է հնարավորին չափ պետբյուջեի դեֆիցիտի կրճատում, և նշանակում է արտաքին պարտքի հավասարակշռված բեր, բայց կան մի այլ շայտ գործոններ, որոնք ազդեցում են ունենում ապրոտնտեսական կայունության վրա, եւ ամեն ինչ պետք է դիտարկել համապատասխան մեջ։
Մակրոտնտեսական կայունության շուրջ բանավեճը դաշնակցական պատգամավորների եւ կենտրոնական բանկի նախագահի միջև երկար շարունակվեց։ Ի վերջո, ով է ճիշտ, Հայաստանում իսկապես առկա է մակրոտնտեսական կայուն վիճակ։ Հարցի պատասխանը փորձեցի ստանալ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ տնտեսագետ Վարդան Բոստանջանից։
Տնտեսական կայունության սկզբունքները եւ դրա բնութագիրը ընդհանրապես այն է, ինչ որ դուք լսեցիք։ Իրակլասիկ դասական առումով։
Իսկ ավելի կոնկրետ կարող եք ասել հիմա մեր երկրում մակրոտնտեսական կայուն վիճակի մասին, մենք կարող ենք խոսել, թե դեռ վաղ է։
Ոչ թե վաղ է, ինքան լավ չի, որ ասեն մակրոտնտեսական կայունություն։ Ուզում ասեմ, շատ տնտեսագիտական ցուցանիշներ գոյություն ունեն, որոնք դեռևս ուրեմն ֆինանսական սուղ հնարավորություններ ունեցող ամբողջ օրենսդրական դաշտը ոչ կատարյալ լինելու, ժողովրդավարական սկզբունքները չէ ամբողջությամբ տեղադրված լինելու, մարդու իրավունքները դեռևս ոտնահարվելու, այս բոլորի պարագայում ընդհանրապես խոսել այդպիսի ցուցանիշների մասին առանձը պետք չի, էլ չեմ ուզում ասել, որ անամեստություն է։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության կազմում կլինեն նոր փոփոխություններ, համենայն դեպս այսօր այդ մասին հայտարարել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, ով վերջին շրջանում հրապարակավ քննադատում է մի շարք նախարարությունների աշխատանքն ու պահանջում գործունքայլեր ձեռնարկել կաշառակերությունը կրճատելու ուղղությամբ։ Վարչապետի քննադատությանն արժանացած նախարարներն այսօր կառավարությանը ներկայացրել են, ինչպես եւ ինչ միջոցներով են պայքարելու կոռուպցիայի դեմ։ Լսենք Հովանես Շահյանին։
Կառավարության այսօրվա նիստը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը սկսեց անդրադառնալով երկու շաբաթ առաջ մի քանի նախարարների տված հանձնարարականներին եւ դրանց արդյունքում իրականացված եւ իրականացվող աշխատանքներին։ Հանձնարարականներից մեկը տրված էր կրթության եւ գիտության նախարարին, որպեսզի նա 10-օրյա ժամկետում ներկայացնի հակակոռուպցիոն բնույթի միջոցառումների ժամանակացույց։ Նախարար Աշոտյանի ծրագիրը վարչապետը բավականին հաջողված որակեց։ Աշոտյանի խոսքով ծրագիրը միտված է հաջորդ երկու տարվա ընթացքում ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերը կտրուկ նվազեցնելուն։ Եթե վարչապետի հանձնարարականներից հետո համապատասխան գերատեսչություններում կադրային փոփոխություններ եղան, ապա կրթության և գիտության նախարարությունում նման փաստ չարձանագրվեց, ինչը ոլորտի պատասխանատու նախարարը հետևյալ կերպ է մեկնաբանում։
Վարչապետի հանձնարարականում հնչած ենթահանձնարարականները երբեմն սխալ են մեկնաբանվել այս երկու շաբաթների ընթացքում։ Վարչապետը նախ չի խոսել նախարարության կոռուպցիայի մասին, վարչապետը խոսել է ոլորտի կոռուպցիայի մասին։ Երկրորդը կադրային փոփոխությունների մասին խոսելիս աշխատանքից ազատումների մասին հանձնարարականներ չեն եղել։ Կադրային փոփոխությունների հանձնարարականը վերաբերել է բուական խորհուրդների կազմերի փոփոխությանը եւ բուական խորհուրդների լիազորությունների ընդլայմանը, ինչը եւ արվելու է եւ ծրագրի մեջ կա այդ կետը, որ բուական խորհուրդները պետք է ունենան հստակ լիազորություն ռեկտորներից պահանջել ամեն տարի հակակոռուպցիոն ծրագրի հաշվետվություն։
Կոռուպցիոն ռիսկերը կրթական համակարգում երկու տեղում են կուտակված, գտնում է նախարարը։
Դա հանրակրթության ոլորտն է, որտեղ դրսևորվում է դրամահավաքների ձևով, չափսերը տարբեր են լինում, մի քանի 100 դրամից մինչև մի քանի 1000 դրամ, եւ որպես կանոն ծառայում են դպրոցի կամ դասարանի ընթացիկ խնդիրների լուծման համար, սակայն այդ հավաքները արտոնված չեն օրենքով եւ նման տեսակի միջոցառում դպրոցական տնօրինությունները իրավունք չունենալով։
Կոռուպցիոն հաջորդ թիրախը բուհն է, փաստում է Արմեն Աշոտյանը։
Եվ քննությունների ընթացքում է, որ դրսևորվում են հիմնականում կոռուպցիոն ռիսկեր։ Ցավոք սրտի, ինչպես գիտեք, բուհական կոռուպցիայի մակարդակը ըստ հասարակական կարծիքի չի նվազում։
Կրթության և գիտության նախարարի ներկայացրած հակակոռուպցիոն ծրագիրն ընդգրկում է 16 միջոցառում։ Աշոտյանն ասում է, որ նախ պետք է իրավական բարեփոխումներ իրականացնել։
Մենք ունենք բազմաթիվ օրենքներ, ենթաօրենսդրական ակտեր, որոնց մեջ դեռևս կան երկիմաստ լղոզված մեկնաբանելի և առազգական ձևակերպումներ։
Աշոտյանը վերահաստատեց իր մտահոգությունը կապված ոլորտում վերահսկողական լծակների հետ։
Ես քանիցս ասել եմ, որ նախարարության լծակները այս ուղությամբ դեռևս թույլ են, մասնավորապես կրթության պետական տեսչությունը օրենքով լիազորված է ստուգումներ իրականացնելու միայն միջև, այսինքն ընդհուպ նախնական մասնագիտական կրթության հաստատություններ, հանկապարտեզներ, դպրոցներ եւ ուսումնարաններ, քոլեջները եւ բուհերը գտնվել են այսինք տարիների ընթացքում կրթության պետական տեսչության վերահսկողությունից դուրս։ Մենք նախատեսում ենք համապատասխան օրենսդրական փոփոխություն, որով կրթության պետական տեսչությունը կվերապահվի իրավունք ընդունք, ստուգել, տեսչավորել բոլոր ուսումնական հաստատությունները։
Նման օրինակ ծրագիրը ներկայացրել նաև առողջապահության նախարարը։ Վարչապետի խոսքով իր հանձնարարականներից հետո օպերատիվ կերպով բացահայտված խնդիրներին է անդրադարձել ֆինանսների նախարարը։ Գործադիրի ղեկավարի մոտ քննարկվել է նաև գյուղնախարարի ներկայացրած ծրագիրը։ Կառավարության այսօրվա նիստում անդրադառնալով իր հանձնարարականներին վարչապետը հավելեց, որ կադրային փոփոխությունները նախարարություններում շարունակվելու են։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության նիստում այսօր գործադիրը նաև մի շարք որոշումներ և օրինագծեր է ընդունել, որոնց նպատակն է վարչապետի խոսքով պարարտ հող ստեղծել փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացման համար։ Տնտեսության այս ճյուղի ամրապնդումը կառավարությունը վաղուց է գերակա ճյուղ հայտարարել։ Չնայած հնչող հայտարարություններին ոլորտի ներկայացուցիչները էական առաջընթաց չեն արձանագրում։ Գործազրկության խիստ բարձր մակարդակ ունեցող աղետի գոտում Գյումրիում տասնյակ ձեռներեցներ նախընտրում են փակել սեփական բիզնեսը կամ հարևան երկիր տեղափոխել։ Ինչու և ինչպես կպատմի Գյումրիի մեր Գիտ Սաթենիկ Վանդյանը։
Հարկատուները շարունակում են հարկային վարչարարությունից դժգոհել ու մեկը մյուսի հետևից խանութները փակել, որպեսզի ավելի պատկերավոր լինի նկարագիրը ներկայացնեմ, թե Գյումրիի փողոցներում շրջելիս ինչպիսին է պատկերը։ Ծայրամասային թաղամասերում 10 սպասարկման օբյեկտից 4-ից 5-ը փակվել է, կենտրոնում 7-ից 8-ը։ Տարածքներն էլ կամ վաճառվում են, կամ վարձով տրվում։ Ահա այսպիսին է Գյումրիում փոքր ու միջին բիզնեսի վիճակը, սակայն փաստացի իրավիճակն ու հարկային մարմնի ներկայացրած թվային տվյալները խիստ հակասական են։ Պարզվում է, այս պահին ավելի շատ անհատներ են գրանցվել հարկային մարմնում, քան ժամանակավոր դադարեցրել կամ լուծարվել։ Լսենք Գյումրու հարկային տեղեկության պետի տեղակալ Աշոտ Ավակյանին։
Հաշվետվությունը այսպիսին է ստացվում անցված եւ pedagogan գրանցման բավարարանները հետ վերցված անաձեռնարկատերի թիվը գերազանցում է, իհարկե ոչ էական, բայց գերազանցում է լուծարված եւ կորզնե ժամանակավորապես կորզնեությունը դատարացած հարկ վճարողների քանակին շուրջ 40 հատով։
Հարկայինի արձանագրած դրական ցուցանիշն ու իրական պատկերն այսպիսի հակասության մեջ են։ Իսկ ինչու են փակվում խանութներն ու սպասարկման օբյեկտները։ Ինձ հաջողվեց զրուցել մի ձեռներեցի հետ, ով խանութ էր բացել եւ ընդամենը 2 ամիս աշխատելուց հետո այն փակել էր։ Լսենք Դանիել Վարդանյանին։
Պատճառը նախ այսօրվա հարգային քաղաքականությունն է առաջին եւ ամենակարևոր պատճառը։ Փոխանակ հրախուսելու համար հարգային բեռը թեթևացնեն, դրամագծերը լրիվ հակառակն է՝ հարգային բեռի ծանրացում ու անընդհատ ծանրացում։ Երկրորդը՝ հիմնական գնողունակ բնակչությունը, քանի գնում պակասում է։ Հիմա չուներ աշխատել, շարունակել, շահույթ եկամուտ ապահովել հնարավոր չէ, դրա համար փակվեցի հարգերի պատճառով, ծանր բարձր հարգերի պատճառով։
Մոտավորապես ինչքան աշխատեց ձեր օբյեկտը։
2 ամիս անկեղծ։
Այսինքն չդիմաց հարգային
այդ
բեռին։
Այո, հարգային ծանր այդ բեռի ճնշմանը չդիմանալով հիմնականում փակվեց։
Այստեղ բիզնես անելը ծառուտու է, թե չէ։
Բոլորովին միանշանակ ոչ։ Կոնկրետ մարդկանց, հատուկ այդ մարդկանց համար այո, միգուցե հնարավոր է, ովքեր կարող են հնարավորությունն շրջանցել օրենքը, սահմանված հարգային բեռը լրիվ չվճարելով, միգուցե հնարավորություն կա։ Ես իմ նման մարդիկ հնարավորություն չունեմ։
Հետո ավելի կոնկրետ ներկայացրես, թե ինչու է փակել խանութը։
Գալիս են, ասենք, ոչ թե կոնկրետ ամսական ժամանակահատվածի համար անհրաժեշտ հարգն են վճարել տալիս, այլ մի ինչ-որ կլորիկ, կանխիկ գումար, համոզելով, թե հաջորդ ամիս պակաս կմուծվի։
Խոսքը կանխավճարի
մասին է։ Այո, կանխավճարի մասին է։ Հաջորդ ամիս իհարկե նման բան չկա, ոչ մի պակաս մուծել, հակառակը նույն չափով էլի գումար է առաջարկում, նույն ձևով կանխավճար։ Եվ եթե ոչ ավելին, էլի նույն չափով։
Ինչքան գումար է ձեզ ամսական։
200,000 դրամ։
Իսկ դուք տեղյակ եք օրենքով ինչքա պիտի կանխավճար մուծեիք։
Ինչ թիվ իրենց անհրաժեշտ է, չգիտեմ ինչ պլաններ է իրենց արջև դրված, որ այդ պլան պիտի կատարեն, այդ համապատասխան թվեր են առաջարկում։
Որ յուրաքանչյուր հարկային ունի այսպես ասած իջեցված պլան, խոսքը պետական բյուջե հավաքագրվող գումարների մասին է, առկա է։ Կոնկրետ Գյումրի ըստ հարկային տեսչության պետի տեղակալ Աշոտ Ավակյանի անցած 10 ամսում Գյումրեցի մոտ 5000 հարկատուից մոտ 4 միլիարդ դրամ գումար է հավաքագրել։ Աշոտ Ավակյանից փորձեցի ստանալ նաև արդեն նախկին ձեռներեց Դանիել Վարդանյանի կողմից կանխավճարի հետ կապված դժգոհության պատասխանը։
Հարկային տեսչությունում նման դեպքեր չեմ կարծեւոր լինի պլանի կատարման համար, պարզապես ըստեյության տեսուչը առաջարկել է վճարել բյուջե իր իրական հասույթներին համապատասխանող հարգերը։
Հարկայնում նաև նշեցին, որ եթե հարկատուն հարկային դաշտում աշխատի օրենքի սահմաններում, ապա ավելի քիչ հարկեր կվճարի։ Նախկին ձեռներես Դանիել Վարդանյանն այսպես արձագանքեց.
Այսքան ժամանակվա ընթացքում, քանի տարիների ընթացքում, որ գոնե մեկ խանութបាន գլխի կներ կկռահեր ու կփորձեր աշխատել օրենքով, միանշանակ դեմ եմ դրան, դա ճիշտ չէ։
Եվ վերջում Գյումրիում գրանցվող մի այլ տենդենցի մասին գյումրեցի գործարարները սկսել են իրենց բիզնեսը հարևան Վրաստան տեղափոխել։
Գիտեմ մեկին, որ Վրաստանում այստեղ դատարեցրել է գործունեությունը, Վրաստանում հին կոնկրետ Բաթումիում ձեռնարկել է նման գործունեություն։
Այսինքն բիզնեսը տեղափոխել է Բաթումի։
Այո։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթենք Երևանյան մամուլը, որվա ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Հայաստանի հարցով համազեկուցող Ջոն Պրեսկոտը բավականին կոշտ խոսեց Հայաստանում ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների մասին։ Անդրադարձավ նաև ամեկ պլուսի խնդրին։ Անկեղծ ասած, ես նրանց ոչ կոշտին եմ հավատում, ոչ էլ փափուկին, որովհետև մեր իրավիճակի նրանց գնահատականը բխում է ոչ թե փաստերից, այլ քաղաքական նպատակահարմարությունից։ Ամեկ պլուսը փակվել է 8.5 տարի առաջ և ամալյանական հանձնաժողովի կարծիքով պարտվել է 13 մրցույթներում։ Մարտի 1-ը տեղի է ունեցել 2.5 տարի առաջ, նույնքան ժամանակ Հայաստանում կան քաղաքական տարկյալներ։ Հնարավոր է, որ Պրեսկոտը դա նոր է նկատել, իսկ նկատելով խիստ վրդովել է։ Ոչ, հնարավոր չէ, ուրեմն նա ջղայնանալու առաջադրանք է ստացել։ Երբ մեր իշխանությունը ինչ-որ հարցերում, որոնք ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների հետ կապ չունեն, ջղայնացնում է արևմուտքին, վերջինը սկսում է ճնշում գործադրել այնտեղ, որտեղ մենք թույլ ենք։ Իսկ այսօրվա մեր թույլ կետերն են մարտի 1-ը, քաղբան տարկյալները և ամեկ պլուսը, նշում է Առավոտի խմբագիրը։ Անդրադառնալով Վերահսկիչ պալատի օրերս հրապարակած աղմկահարույց փաստերին, Հայոց աշխարհը գրում է. Վերահսկիչ պալատի բացահայտումները ապշեցնում են իրենց ծավալներով։ Այն գերատեսչությունների ղեկավարները, որտեղ հայտնաբերվել են չարաշահումները, հարուստ են գող կյանքից ու առաջվապես պինդ նստած իրենց աթոռներին։ Մարդիկ, խոսելով իշխանությունների մասին, հաճախ օգտագործում են ժողովրդի ծառաներ արտահայտությունը, իբր մենք ենք պահում կառավարությանը, բանակը և այլն, իբր մեր հարկերի հաշվին է։ Բայց բավական է տերեր ձևանանք, կարող են հասարակ մարդիկ չվճարել հարկերը, ոչ, կպատժեն։ Այդ ինչ է, ծառաները կպատժեն տերերին, հարցադրում է անում Հայոց աշխարհը։ Վերահսկիչ պալատի բացահայտումներին և դրանց հաջորդած զարգացումներին է անդրադառնում նաև հրապարակը, իր խմբագրականում մեկնաբանելով. Երբ խորանում ես, հասկանում ես, որ այս սկանդալը ենթաշերտեր ունի, նախ ինչու $4,000, ենթադրվում է, որ այդ ծառայությունը պետք է շատ ավելի արժեներ, ապա ինչու է պարոն Մելիքյանը որոշել կաշառքի մասին հայտարություն անել դեպքից 6 ամիս անց, ստուգումներից 6 ամիս է անցել, եթե ազգային ժողովի պատգամավորը գործեր օրենքի շրջանակներում, պետք է կաշարքն ուզելուց անմիջապես հետո դիմեր իրավասում արմիններին և աջակցեր կաշարակերների բացահայտմանը։ Հիմա նման հայտարություն անելով, այն էլ ազգային ժողովի բարձր ամբիոնից, ինչպես է ապացուցելու իր ասածը, թե նպատակն ընդամենը ցեղ շպրտելն է, մարդկանց ու կառույցը սևացնելը, կարդում ենք հրապարակի խմբագրականում։ Հետ շաբաթաթերթը վկայաբերում է Հայաստանի արտգործնախարարության տվյալները, ըստ որոնց 2007 թվականից մինչև 2010-ի սեպտեմբերը արտերկրից արտաքսվել է Հայաստանի Հանրապետության 4635 քաղաքացի, այսինքն ամսական 103 մարդ, նրանցից 69-ը եղել են հետախուզման մեջ, տվյալները հավաքվել են արտերկրում գործող Հայաստանի հյուպատոսություններից։ Հայաստանցիների նկատմամբ ամենախիստը եղել է Գերմանիան, այս երկրից 3.5 տարում արտաքսվել է 1127 հոգի, որոնցից 37-ը հետախուզվող, այնուհետև Ռուսաստանն է 1042 մարդ, որոնք արտաքսվել են Դոնի Ռոստովից, Մոսկվայից, Սոչիից և Սանկտ Պետերբուրգից։ Եռյակը եզրափակում է Ֆրանսիան, որն արտաքսել է 832 հայաստանի քաղաքացու, սրանց հաջորդում են Լեհաստանը, Ավստրիան և Ուկրաինան։ Իր հերթին մեկ այլ վիճակագրություն է ներկայացնում հայկական ժամանակը։ Թերթը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի հրապարակած պաշտոնական տվյալների համաձայն այս տարվա առաջին 10 ամիսների կտրվածքով Հայաստանի Զվարթնոց և Շիրակ օդանավակայաններով հանրապետությունից մեկնողների թիվը կազմել է 730 000-ից մի փոքր ավելի, և ժամանել է մոտ 668,000 ուղևոր։ Այսինքն հոկտեմբերի դրությամբ միայն ինքնաթիռով մեկնողների և ժամանողների տարբերությունը կազմել է 62,000 հոգի։ Այս ցուցանիշը նշված ժամանակաշրջանում Հայաստանից արտագաղթի պաշտոնական տվյալներն են, գրում է Հայկական ժամանակը։ Կապիտալը տեղեկացնում է, որ Ուկրաինայի կողմից հացահատիկի արտահանման քվոտաները չեն տարածվի Ռուսաստան, Վրաստան և Հայաստան արտահանվող հացահատիկի վրա։ Ուկրաինայի ագրարային քաղաքականության նախարար Նիկոլայ Պրիսյաժնյուկը հայտարարել է, որ Հայաստան, Ռուսաստան և Վրաստան հացահատիկը կարող է արտահանվել սահմանված քվոտաներից ավելի, գրում է Կապիտալը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը հրապարակել է տարեկան զեկույցը աշխարհում կրոնական ազատությունների պաշտպանության վերաբերյալ։ Հայաստանի մասին հատվածում Պետդեպը փաստել է, որ դավանանքի ազատությունը երաշխավորված է սահմանադրությամբ, սակայն օրենսդրական դաշտում առկա են մի շարք սահմանափակումներ։ Նշենք, որ զեկույցում Լեռնային Ղարաբաղը ներառվել է Ադրբեջանի վերաբերյալ գլխում։ Մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
ԱՄՆ-ի Պետդեպարտամենտի կրոնական ազատությունների մասին 2010 թվականի զեկույցում Հայաստանի մասին նշված է, որ սահմանադրությունը ապահովում է դավանանքի ազատությունը, սակայն կրոնական փոքրամասնությունների ազատությունների առումով օրենսդրական որոշ սահմանափակումներ կան։ Զեկույցում բերված տվյալներով 2009 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև 2010 թվականի հունիսի 1-ը 35 Եհովայի վկաններ դատապարտվել են ազատազրկման, զինվորական ծառայությունից կամ այլընտրանքային ծառայությունից խուսափելու, մերժելու համար, նրանցից 20-ը դատապարտվել է 24 ամսվա ազատազրկման, իսկ 15-ը 30 ամսվա։ Ըստ Եհովայի վկանների Երևանի գրասենյակի ղեկավարի 2010 թվականի հունիսի 1-ի դրությամբ իրենց անդամներից 76-ը մնում էին մեկուսարաններում։ Զեկույցում նաև նշված է, որ կրոնական փոքրամասնությունների խմբերը ժամանակ առ ժամանակ դառնում են հայ առաքելական եկեղեցու հոգևորականների թշնամության թիրախը, կրոնական խմբերի անդամները ենթարկվում են խտրականության և անհանդուրժողականության ներառյալ աշխատավայրում։ Լրատվամիջոցների մեծ մասը իրենց հեռարձակումներում և հրապարակումներում կրոնական փոքրամասնություններին շարունակում է պիտակավորել որպես աղանդներ։ Մի շարք կոնկրետ օրինակներ են բերվում։ 2009 նոյեմբերին H2 հեռուստանկերության եթերում հայ առաքելական եկեղեցու հոգևորականը կրոնական փոքրամասնություններին աղանդներ կոչելով նրանց համեմատել է Միացյալ Նահանգներից կամ եվրոպական բորդելներից եկած անբարոյական կնոջ հետ, որը չի կարող քրիստոնեություն քարոզել։ Կրոնական կազմակերպությունների առաջնորդներին նա պիտակավորել է որպես վարձու քահանաններ և խաբեբաններ, ասելով, որ այդպիսի աղանդները վտանգում են երկրի պետականությունն ու անվտանգությունը։ 2009-ի դեկտեմբերի 29-ին Չարենցավանում անհայտ անձինք ջարդել են Եհովայի վկանների սենյակի պատուհանը, վառվող հեղուկով շիշը ներս նետվել, մեկ ամիս հետո ոստիկանությունը գործեր հարուցել, բայց շուտով կարճել էր կասկածյալներին չհայտնաբերելու պատճառով։ Զեկույցի դրական բարելավումների բաժնում նշված է հանրային հեռուստաընկերության այս տարվա հունիսին հեռարձակված Ինտերնյուսի պատրաստած բազմակողմանի հաղորդումը այլընտրանքային ծառայության մասին։ Դրական է գնահատվում նաև արդարադատության նախարարության այս տարվա մարտի որոշումը, արդարադատության նախարարությունը արձագանքելով Եհովայի վկանների դիմումներին, թույլատրել է, որ Եհովայի վկանների բանտարկված անդամներին կարող են այցելել ամիսը 1 անգամ, նախկինում կարող էին այցելել 2 ամիսը 1 անգամ։ Զեկույցում նշված է, որ Հայաստանի 3 միլիոն բնակչության մոտավորապես 90%-ը հայ առաքելական եկեղեցու հետնորդներ են, Հայաստանում գրեթե 2 տասնյակի հասնող կրոնական փոքրամասնությունները փոքր համայնքներ են, և միասին բնակչության 5%-ից ավելի քիչ հատվածն են կազմում։ Զեկույցում նշված է, որ սահմանադրությունը ճանաչել է հայ առաքելական եկեղեցու բացառիկ իրավունքը, 2007 թվականին ընդունված օրենքով էլ հատուկ համագործակցություն է սահմանվում պետության և եկեղեցու միջև, և որոշակի արտոնություններ է շնորհվել հայ առաքելական եկեղեցին, որը չունեն կրոնական մյուս խմբերը։ Պետդեպարտամենտը կրոնական ազատությունների մասին զեկույց է պատրաստել ավելի քան 150 երկրների մասին։ Ադրբեջանի զեկույցում դրական է գնահատվում այս տարվա ապրիլին անցկացված միջազգային կրոնական համաժողովը, որին մասնակցեց նաև ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Դա գնահատվում է նշանակալից քայլ այն պայմաններում, երբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև դեռ առկա է երկարատև հակամարտությունը։ Ադրբեջանում կրոնական ազատությունների սահմանափակումների բաժնում նշված է, որ կառավարությունը չի վերահսկում Լեռնային Ղարաբաղի շրջանը կրոնական ազատությունների որոշ սահմանափակումների և խտրականությունների մասին հաղորդումներ են ստացվում ոչ կառավարական կազմակերպությունների կողմից։ Լեռնային Ղարաբաղում Եհովայի վկանները հաղորդում են, որ գրանցվելու համար իրենց դիմումը 2009 օգոստոսին մերժվել է, նրանց հաղորդագրությունների համաձայն ենթարկվում են ստուգայցերի և ձերբակալությունների։ Ադրբեջանում տեղական կազմակերպություններ և Եհովայի վկանները քննադատում են իշխանություններին այլընտրանքային ծառայության հնարավորությունները չզարգացնելու համար, Ադրբեջանի իշխանություններն էլ քննադատում են նրանց զինվորական ծառայության հանդեպ պարտվողական մոտեցումներ ցուցաբերելու և հանրային կարծիքին հակասող դիրքորոշում ունենալու համար, որովհետև լուծված չէ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, նշված է ԱՄՆ-ի Պետդեպարտամենտի զեկույցում։
Եվրամիությունը քաջալերում է Վրաստանին դիմել եվրոպական ընտանիքի մաս կազմելու պաշտոնական հայցով։ Այդ մասին երեկերական հայտարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն Վրաստանի նախագահի հետ հանդիպումից հետո։ Ինքը Սահակաշվիլին հերթական անգամ հավաստիացրել է, որ պաշտոնական Թբիլիսիի նպատակը անդամակցությունն է Եվրոպային և որ Վրաստանի իշխանությունների համար այդ առումով այլընտրանք գոյություն չունի։ Մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Եվրահանձնաժողովը կոչ է անում Վրաստանին պաշտոնապես դիմել Եվրամիությանն անդամակցելու հայտով։ Այս մասին երեկերեկոյան Բրյուսելում Միխայել Սաակաշվիլի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն։ Նրա խոսքով Թբիլիսի այդ քայլն էլ ավելի կամրապնդի Վրաստանի դիրքերն էներգակիրների տարածման շուկայում։ Էներգակիրների ներկրման հարավային ուղու զարգացումը առաջնահերթություն է Եվրամիության համար։ Մենք մեծ կարևորություն ենք տալիս այն տարածքի դերակատարությանը, որ ստանձնել է Վրաստանը։ Մենք քաջալերում ենք Վրաստանին, որպեսզի այն պաշտոնապես դիմի Եվրամիությանն անդամակցելու խնդրանքով։ Դա ոչ միայն խորացնի մեր հարաբերություններն, այլև ավելի գրավիչ կդարձնի Վրաստանը էներգետիկ ոլորտի ներդրումների համար, նշեց Բարոզոն։ Միխայել Սաակաշվիլի խոսքով Վրաստանը ևս մեծ կարևորություն է տալիս Եվրամիության հետ հարաբերություններին։ Այս իրողությունն ապացուցելու համար Սաակաշվիլին նույնիսկ թվային տվյալներ էր ներկայացնում։ Մեր ձեռքի տակ վիճակագրական տվյալներ կան, որոնք վկայում են, որ վրացական պատվիրակությունները երկու անգամ ավելի հաճախակի են գալիս Բրյուսել, քան մյուս գործընկեր պետությունների ներկայացուցիչները։ Նրանց Բրյուսելում եղանակը չէ, որ գրավում է պարզ է, Վրաստանում անհամեմատ ավելի տաք է։ Պատճառն այն կոնկրետ արդյունքներն են, որ մենք տեսնում ենք այս համագործակցության ընթացքում, հայտարարեց Սաակաշվիլին, նշելով, թե Վրաստանն առաջիկայում հույս ունի Բրյուսելի հետ ազատ առևտրի և ազատ վիզային ռեժիմի մասին համաձայնագրեր կնքել։ Վրաստանի ընտրությունը Եվրոպան է, մենք այլ ընտրանք պարզապես չունենք։ Մենք հույս ունենք, որ Եվրոպան մեզ աստիճանաբար սկսում է դիտարկել ոչ միայն զուտ որպես հարևան կամ գործընկեր պետություն, այլև որպես այս մեծ միության ապագա անբաժանելի մի մասնիկ։ Դրա համար իհարկե երկար ժամանակ պահանջվի, մենք սակայն քայլ առ քայլ շարժվում ենք այդ ուղությամբ։ Բրյուսելյան հանդիպումների ընթացքում Վրաստանի ղեկավարը մեկ անգամ ևս ստացավ Եվրամիության պաշտոնյաների հավաստիացումն առ այն, որ այս կառույցի անդամ բոլոր պետությունները Աբխազիան և Հարավային Օսիան միանշանակորեն ճանաչում են որպես Վրաստանին պատկանող տարածքներ։ Ժոզե Մանուել Բարոզոն հայտարարում է. Եվրամիությունը հստակորեն աջակցում է Վրաստանի անվտանգությանը, կայունության, ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը։ Մենք ակնկալում ենք, որ նույն դիրքորոշումը կորթեգրի միջազգային ողջ հանրությունը։ Եվրամիությունը չի հանդուրժում Վրաստանի որևէ տարածքի օկուպացիան, հայտարարեց Եվրահանձնաժողովի ղեկավարը։ Նշեմ, որ Բարոզոյի այս վերջին հայտարարությունը Թբիլիսիում արդեն իսկ բնութագրում են որպես վրացական դիվանագիտության լուրջ հաղթանակ։ Մի քանի ժամ առաջ Վրաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը հանդես եկավ հատուկ հայտարարությամբ, մեկնաբանելով Բարոզոյի հայտնած տեսակետները։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավարն արտահայտեց Եվրամիությանն անդամակցող բոլոր պետությունների տեսակետը։ Սա առաջին դեպքն է, երբ օկուպացիա տերմինը պաշտոնապես տեղ է գտնում Եվրամիության պաշտոնյաների բառապաշարում, նշված է հայտարարության մեջ։
Միջազգային հանրությունը եւ իրավապաշտպան կազմակերպությունները շարունակում են հանձնել Իրանում մարդու իրավունքների ոտնահարման կոպիտ դեպքերի մասին եւ կոչանալու պաշտոնական Թեհրանին վերանայել ընդդիմադիրներին ազատազրկելու եւ մահապատժի ենթարկելու վերաբերյալ որոշումները։ Ողջ աշխարհով մեկ իրականացվող այս քարոշցությանը այսօր միացել են նաեւ Երևանում սովորող եւ ապրող իրանցիները, որոնք բողոքիցության անցկացրել կառավարության շենքի առջև, պատմում է Սարգիս Սարությունյանը։
Մենք այստեղ հավաքվել ենք մեր բողոքի ձայնը բարձրացնելու Իրանում մարդու իրավունքների ոտնահարման դեմ։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում իրենց ակցիայի նպատակն այսպես ներկայացրեցին կառավարության շենքի դիմաց հավաքված Երևանում կրթություն ստացող իրանցի ուսանողները։ Նրանցից մեկի, մագիստրատուրայում սովորող Ումիտ Էսմայիլ Զադեի խոսքով, անցած շաբաթ իրանական իշխանությունները ձերբակալել են ընդդիմադիրների գործերով զբաղվող 7 իրավաբանների և վերջնական որոշում են ընդունել իրականացնել երկու հոգու մահապատիժը։ Մենք պահանջում ենք, որ միջազգային անկախ իրավաբանների խմբեր ձևավորվեն, որոնք մուտք կգործեն Իրանի բանդերը այնտեղ մարդու իրավունքների վիճակը պարզելու համար։ Մենք նաև Հայաստանի կառավարությանը ժողովրդին առաջարկում ենք դատապարտել Իրանում մարդու իրավունքների ոտնահարումն ու մասնավորապես մահապատիժների իրականացումը։ Մեկ այլ ուսանող, Բաբեկ Իջատը, նշելով, որ իրենք չեն պատկանում որևէ կազմակերպության, այլ հանդես են գալիս ուղղակի որպես Իրանի քաղաքացիներ, ավելացրեց. Իրանն ունի 10,000 տարվա պատմություն, և փաստորեն հանդիսանալով մարդու իրավունքների հիմնադիրը այդ նույն պատմության մեջ, այսօր չի հարգում մարդու իրավունքները և անգամ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդում չկարողացավ մեկ մանդատ ձեռք բերել։ Ումիդ Էսմայիլ Զադեհը տեղեկացրեց, թե իրենք պատրաստվել էին ակցիան անցկացնել ավելի մեծ խմբով, սակայն իրենց հասցեին սպառնալիքներ են հնչել ակցիան չանցկացնելու պահանջով։ Այո, մեզ վրա ճնշումներ եղել են։ Երեք երեկոյան զանգահարել են ակցիայի կազմակերպիչներին և այն մարդկանց, ովքեր պետք է այսօր այստեղ լինեին ու սպառնացել, որպեսզի զերծ մնանք ակցիային մասնակցելուց։ Ինձ էլ զանգահարել ու սպառնացել են, որ եթե ակցիան իրականացնենք, Հայաստանի իրավապահ մարմինները մեզ կարտաքսեն Իրան։ Էսմայիլ Զադեհը սակայն չմանրամասնեց, թե ովքեր են եղել սպառնացողները։ Նա միաժամանակ ավելացրեց, թե ինքն ու ընդհանրապես Երևանում կրթություն ստացող շատ իրանցի ուսանողներ գտնվում են Իրանի հատուկ ծառայությունների ուշադրության կենտրոնում։ Facebook-ով ու էլեկտրոնային փոստով հաղորդագրություններ են ուղարկում և լինում են դեպքեր, որտեղ չեն հասնում, անգամ իմ անձնական համակարգիչը ստուգվում է։ Դիմեցինք Հայաստանում Իրանի դեսպանատուն մեկնաբանություն ստանալու խնդրանքով, այնտեղից փոխանցեցին, թե կպատասխանեն ավելի ուշ։ Ումիդ Էսմայիլ Զադեհը նաև տեղեկացրեց, թե դիմել է Հայաստանի իշխանություններին քաղաքական ապաստան ստանալու խնդրանքով։ Դեր սպասում եմ, որ Հայաստանում ի վերջո ինձ կշնորեն քաղաքական ապաստան, գործերն ընթացքի մեջ են, բայց անգամ եթե չստանամ էլ այդ կարգավիճակը, ես դարձյալ պայքարելու եմ Իրանում մարդու իրավունքների պաշտպանության համար։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք մեր խնդիրներին։ Մայրաքաղաքում հերթական վեճն է բռնկվել բնակիչների և քաղաքապետարանի միջև։ Հերթական անգամ քաղաքային իշխանությունները թույլատրել են շինարարություն իրականացնել Երևանի առանձատել հայտուկենտ մնացած այգիներից մեկում, ընդ որում առանց մնապահպանության նախարարության թույլտվության։ Լսենք տեղից Նունե Մարտիրոսյանի ռեպորտաժը։
Նոր Նորքի երկրորդ զանգվածում արդեն մի քանի օր է, ինչ անհետացինք վիշապաքար պուրակին մի մեծ հատված ցանկապատել են և պատրաստում են շինարական աշխատանքներ կատարել, ինչի արդյունքում կտրման վտանգի տակ են հայտնվել ավելի քան 150 ծառեր։ Բնակիչները պնդում են, որ շինարարությունը նախաձեռնողները մի քանի ամիս առաջ են սկսել գործը։
Քանի անգամ էստեղ խոտեր էին հավաքում, այդ խոտերը դիտավորյալ իրենք երևի այրում էին, որ ստեղ ամայի դարձնեն տարածքը։
Սալյարկա է լցած ծառերի արմատների, միջև այդ նախատեսված է եղել, որ ստեղ շինարարություն անեն։
Արդեն մի քանի օր է, որ նրանք փորձում են կասեցնել սկսած աշխատանքները։
Հենց նույն օրը զանգել եմ քաղաքապետարանի բոլոր վարչությունները, բոլոր վարչությունները տալիս է մեկը մյուսի համար, ոչ մեկ չի ուզում պատասխանատվությունը իր վրա վերցնել։
Ըստ բնակիչների ոչնչացման եզրին են կանգնած ոչ միայն այգու մոտ 150 ծառեր, այլև հուշարձաններ, որոնք դարի վաղեմություն ունեն։ Նրանք պատմեցին, որ այդ տարածքում եղել են երկու հուշարձան, ոնցից մեկն արդեն անհետացել է։
5-6000 տարվա քարասա։ Այս ծառները բնությունը բալը ամբողջովին վերացնում են, կտրել են ծառերը։ 18 հարգանի շենք եմ կառուցում։
Իօքուտում, ինչի համար, ախր մի օգտակար բան են անում ի վնաս շատ կարևոր բաների։
Ասում եմ, այդ ծառները ափսոս չկտրում է, ասում եմ, դու ես տնգել։
Կառուցապատողները ստեղի բնակիչների քաղաքապետարանից թույլտվություն են ստացել, քանի որ տարածքը ներկայացրել են որպես ամայի հողակտոր։
Նախագծի մեջ նշված է, տարածքը ազատ ամբողջովին մաքուր ինչ-որ ամայի տարածք է։ Նկարել են 4 հատ ծառ բնության կողմից, որը որ 4 ծառը այդ ծառերն արդեն գոյություն ունեն, 4 հատ ծառն են, բայց հիմա նայեք 4 հատ ծառներ են սրանք։ Հələ դերեմները վրեն են թարմելը։
Բնապահպանության նախարարությունից մամուլի պատասխանատու Հասմիկ Մկրտչյանը տեղեկացրեց, որ այժմ նախարարության կողմից աշխատանքները կասեցվել են։
Քաղաքապետարանը թույլ է տվել, որ այնտեղ շինարարություն իրականացվի։ Այդ ամբողջ տարածքը սեփականաշնորված է տվյալ կառուցողի անունով, բայց նրանք չունեին բնապահպանական փորձակնության եզրակացությունը։ Դրա համար մեր նախարարության տեսչության կողմից կասեցվել է աշխատանքները։
Իսկ ինչն է չափորոշիչը, որ քաղաքապետարանը թույլատրություն է տվել, պարզաբանեց հողի վերահսկողության պետ Հայկ Ասատրյանը։
Դա կառուցապատման համար նախատեսած գոտիների մեջ ընդգրկված հողամաս է։ Այդ տարածքը սեփական հողամաս է, դա այգի չի, այգու տարածքից դուրս է գտնվում, այնտեղ ոչ մի հուշարձան չի եղել երբևիցե։
Այդուամենայնիվ մեզ հետ զրույցում բնակիչները նշեցին, որ պատրաստ են նույնիսկ հացադուլ կազմակերպել կամ փակել կենտրոնական փողոցը, եթե չհասնեն արդյունքի։ Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Վերջում մշակույթի նորարարական փորձարարական արվեստի կենտրոնում բացված ցուցահանդեսի մասին, որը բավական խորհրդանշական խորագիր ունի՝ Պարապ Վախտի Խաղալիկ։ Մասնակիցները մշակույթի միջոցով իրենց ձայնն են բարձրացնում սոցիալական հարցերի, թեղուտի պաշտպանության, օտարալեզու դպրոցների և բանակում արձանագրված վերջին աղմկահարույց դեպքերի առնչությամբ։ Առաջարկում են զբաղվել, մասնակցել և դիրքորոշում արտահայտել, պատմում է ԳՆ Դանիելյանը։
Պարապ Վախտի Խաղալիկ. Աբովյանական այս խորագիրն է գրում նորարար փորձարարական արվեստի կենտրոնում բացված ցուցահանդեսը, որ համադրել է արվեստաբան Սեդա Շեկոյանը։ Ներկայացված են 39 արվեստագետների գործեր, որոնցից յուրաքանչյուր դերևս խիստ հյուրովի կարելի է մեկնաբանել, անկախ նրանից ցավանում ես, դուր է գալիս, հասկանում ես թե ոչ։ Ուշագրավ է, որ սա արդեն 7-րդ արվեստաբանի համադրած 2-րդ ցուցահանդեսն է։ Առաջինը ներկայացվեց Լրտեսվող Հայաստան խորագրի ներքո, որտեղ փոխաբերական իմաստով տեսների դերում հանդես էին գալիս հենց արվեստագետները, ովքեր իրենց ստեղծագործություններում փորձում էին վերհանել ցույց տալ Հայաստանում առկա ամենատարբեր խնդիրներ ու հարցեր։ Իսկ այս անգամ Պարապ Վախտի Խաղալիկ խորագիրը գրող ցուցահանդեսում համադրողը Սեդա Շեկոյանը որպես թեմա ընտրել է սոցիալական ակտիվությունը և ինչպես շեշտում էր մեր զրույցի ընթացքում։
Պարապ Վախտի Խաղալիկը երկու այսպես նշանակություն ունի մեր գրավոր խոսքում՝ մի կողմից ինքը բացասական տեղ է տանում, հա, լրագրության մեջ է հատկապես օգտագործում, մյուս կողմից տանում է դեպի Աբովյանի, ասենք Պարապ Վախտի Խաղալիկը, որը Աբովյանը սկսում է հենց այսպիսի խոսքերով. Պարապ Վախտս միտք է անում մի գիտ գրեի, ասենք խաղի մասին, և այդտեղ արդեն պարապությունը լրիվ ուրիշ իմաստ ունի, այսինքն ինչ-որ առումով ակտիվության ենթատեքստ ունի։
Այն բանի համար է ընտրվել, որ անկախ նրանից դու մասնակցում ես Պարապ Վախտի Խաղալիկին թե չէ, դրանից այս ինչ որ առումով խուսափել չի լինի, անկախ նրանից դու ասենք սոցիալական ակցիա ես անում, ակտիվությամբ ես զբաղվում, թե ուրիշ գործունեությամբ, և հենց այսինքն ինքը բավական սադիչ է, և դրան արձագանքելը ևս նշանակում է, որ միգուցե դու զբաղված ես Պարապ Վախտի Խաղալիկով, այսինքն
դուք ասցիք նաև, որ սա ինչ որտեղ սոցիալական ուղղված ունի, հա, մի քանի խոսք այդ
մասին։ Առաջին, երբ որ մտածում ենք ցուցահանդեսը, առաջին այսպես միտքը այն է, որ վերջին քաղաքացիական նախաձեռնությունները բերենք էսթետիկական դաշտ, որը սոցիալական ակցիաները, բայց հետո հասկացանք, որ դա բավական պարզունակ կլիներ, որովհետև սոցիալական ակցիան, գոնե մեր ուզած սոցիալական ակցիա միայն այն չի, ինչ տեղի ունենում, ասենք, բանում, ակտիվիստական, ասենք, քաղաքացիական հերթերում, դա կարող է տեղ ունենալ էսթետիկական դաշտում, և միշտ չի, որ դա ակցիա է, դա շատ հաճախ հենց Պարապ Վախտի Խաղալիկը։
Սկզնական մտահղացումն էլ է շատ հետաքրքիր եղել քաղաքացիական նախաձեռնությունների ակտիվիստներին և արվեստագետներին մեկտեղել, հանդիպեցնել մի հարթակում և համագործակցության ուղիներ որոնել հասարակության այսօր շատ ուզող տարբեր խնդիրների հետ կապված։
Բսի, հա, երկեր գտնեն և թեղուտը, և ասենք մյուս, և թեղուտի, և ասենք օտարալեզու դպրոցների նախաձեռնող խմբի և հիմայի, և հետո հասկացանք, որ իրականում ինչ որ արվում իրանց հանդիպեսումը կարող էր կեղծ լինել, քանի որ մեծ հաշվ իրանց միջև ահագին անջատ պետք է արվեստագետների ու ակտիվիստների, արվեստագետները ակտիվիստների մասին ավելի շատ բան գիտեն, քան հակառակը։ Այս անգամ մի քիչ բան եղավ, մի քիչ այդպես կարող ասել, որ այդ հանդիպումը չստացվեց, չնայած անհատ ակտիվիստներ ներկայացել են ցուցահանդեսում եւ հիմա քաղաքացիական նախաձեռնությունից եւ ուրիշ նախաձեռնություններ, բայց խմբերով ներկայացում չստացվեց։
Նորարար փորձարարական արվեստի կենտրոնի ՆՓԱԿ-ի առաջին հարկում հենց աչքի է զարկում ցուցահանդեսի առաջին նկարը՝ ինքնաձիգով ինքնասպան զինվորը Էդգար Ամրոյանի եւ Գարեգին Ենգիբարյանի գործը, որն այս տարի է ստեղծել բանակում տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձությունների արձագանք որպես Վարդանանց եւ Խանջյան փողոցների խաչմերուկում։
Իսկ գրաֆիտին այդտեղ է արվել։ Հետագայում ոստիկանության այդ միջամտությամբ այդ գործը ջնջվել էր եւ այդ ոչնչացված տարբերակի աշխատանքային տարբերակը փաստորեն ներկայացվեց ցուցահանդեսում։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։